ናይ ሩዋንዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብምክንያት ናይ እምነት ዓመት ሓርያም ምዕዳን ከም ዘመሓላለፉ ክምልከትን ከሎ እቲ መልእኽቲ ኣብ መላእ ቁምስናታት ሩዋንዳ ብናይ ላቲን ስርዓት ቀዳማይ ሰንበት ዘምፅዓት ዕለት 2012 ብወግዒ ክንበብ ምዃኑን ናይታ ሓርያም ምዕዳን ማእከላዊ ሓሳብ ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ቀላያት ሰላም ክረጋገፅን እቲ ሰላም ካበይ ዝምንጭውን ብኸመይ ክረጋገፅ ከም ዘለዎ ዘነፅር እዩ። እቲ ሓዋርያዊ ምዕዳን ንምኽንያት ናይ እምነት ዓመት ኣብ ምእተዊ ጽሑፍ ታሪኽ እዚ ዝተኣወጀ ናይ እምነት ዓመት ዝነግርን ማለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምጅማር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ምዃኑ ገሊፆም ኩሉ ካቶሊካዊ ምእመን ሩዋንዳ እምነቱ ከበራብርን ከካፍሎን ዘተሓሳስብን ንምልዋጥ ዘተባብዕን ዝዕድምን ምስክርነት እምነት ንምቕራብ ክኽተሎ ዝግብኦ መገዲ እውን ዘመላኽት ኮይኑ እዚ ድማ ሱታፊኣዊ ምቕራብ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ፍሉይ መጽናዕትን ንባብ ንሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ኣብ ቁምስናታት ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ናይ እምነት ዓመት ንዘማእክሉ ዓውደ መጽናዕትታትን ኣስተምህሮታትን መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖ ክካየድ ዝብል ስድራ ቤት ኣብ ምስጢረ ተክሊል ዝጸንዐ እምነት ከስተንትንን ክንእብርን ፍትሕን ፍትሓዊ ሰላምን ብምንቕቓሕ ህይወት ካብ ምጽናስን ባሕራዊ ሞትን ክምስከርን ህይወት ብዘይ እግዚኣብሄር ዘይ ህይወት ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ካቶሊካዊ ምእመን ሩዋንዳ ኣብቲ ግልጸተ ማርያም ዝተዓደለ ኪበሆ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ክፍጽሙ ብምትሕስሳብ ናይ እምነት ዓመት እምነትና ናይ ማርያም ናይ እምነት ኣብነት ዝገብር ክኸውን ዝብል መልእኽቲ ምዃኑ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ዘቕረበኦ ጸብጻብ የመልክት።